Paulus zindanda 2 ýyllap oturdy. Şonda ýehudiler onu öldürmäge tynaşmaklaryny bet etmediler. Ýön onuň gözüne İsa görünüp oňa: "Gorkma, sen Rimde adamlara men hakda gurrun berersin" diýdi. Paulus ýehudilerin paçasy Agrippanyň ýanyna eltdiler. Ýön ol gorkmady. Paulus paçsa we onuň aýalyny ähli ýerde hem adamlara Rib İsa hakynda gurrun bermek üçin özüni İsanyň çağıryanlygyny gorkman gurrun berdi. Agrippa paçsa hem İsa dolunyň maň bäri ýanyna bardy. Ol Paulusyň hiç hili näde dogry iş etmänligini bildi. Ýöne onu azat edip goýbermäge bolsa onuň hiç hili hökmi bolmady. Ol Paulusy özüniň Rime gitmeligini hem de o barada ähli zatlaryň üstünden az hökm ýöredýän imperatora ýüz tutmalygyny aýtdy.